Sino dumito? At sa panahon ito, inaanayan tayo ni Pope Francis sa isang uri ng paglalakbay. Isang napakagandang paglalakbay ng simbahan kasama ang buong isang katauhan. At sa sinodong ito po, ang bawat isa sa atin ay may boses. Ang bawat isa sa atin ay may halaga. At ang bawat isa ay may kontribusyon. At sa paglalakbay po natin ito, tayo ay inaanyayahan ng simbahan na makinig at magnilay at mag-aninaw para makita natin kung saan tayo dinadala ng Diyos. Kaya po, napakaganda isipin natin na dinadala pala tayo ni Jesus sa isang uri ng paglalakbay ngayon sa konteksto po ng banal na araw sa Holy Week. Kaya halina at isa-isahin po natin ang mga mangyayari po sa Holy Week. Una, sa Huwebes Santo, pinagdiriwang po natin ang tatlong mga misteryo sa buhay ni Jesus. Una, ang misteryo po ng pagkapari. Kaya kami po mga kaparian ninyo sa araw na ito ay magtitipon sa mga katedral upang magpanibago ng aming sinumpaan sa harapan ng ating obispo at ng sambayanan. Sa gabi po, ipagdiriwang natin ang Eucharistia sa pagsasaganap natin ng huling hapunan ng ating Panginoon. At sa loob po ng misang ito ng huling hapunan ay maghugas ang pari ng mga paa ng 12 alagad. Mga hudyat at mga simbolo ng kababaan at pagbibigay ng buhay ni Jesus sa kanyang simbahan. Yun po ang mga gawain natin sa Huwebes Santo. Sa Biyernes Santo naman po, pinagdiriwang natin ang kamatayan ni Kristo. Sa araw na ito, sa buong taon, wala po tayong misa. At sapagkat sa araw na ito ay ginugunit natin ang pagkamatay ni Kristo. Pero sa alas 3 po ng hapon, ay babalik tayo sa ating masimbahan upang ipagdiwang natin ang pagsamba sa krus. Siyempre, kasama ang pagkumunyo natin at ang pagdiriwang ng mga banal na salita. At tayo ay gaganap ng prosesyon sa ating mga parokya at sa ating mga simbahan. Sa Sabado de Gloria po ay makaramdaman natin na walang laman po ang ating mga simbahan. Silensyo tayo at babalik tayo doon sa gabi kung saan ang pagdiriwang natin ay nakatuon sa pagbantay natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid na ito ang pinakamagandang liturhiya sa ating simbahan? Kung saan sa pamamagitan ng liturhiyang ito, kung saan binabago natin ang apoy at binabago natin ang tubig, ay muling aawitin ang Alleluia na hindi natin inawit sa loob ng 40 araw sa Kwaresma. Kaya inaanyayan ko po kayo, halina po at damahin natin ang kagandahan ng liturhiyang ito na sinabi ko po na pinakamaganda sa lahat ng liturhiya ng ating simbahan. Sa Linggo ng Pagkabuhay po ng Madaling Araw, magtitipon tayo sa ating mga simbahan, ang iba po sa ating mga plaza, upang ganapin at ipagdiwang ang salubong ni Mama Mary at ni Jesus. Alam niyo po na sa aking, mula sa aking pagkabata, ito yung pinakamasayang alaala ko, kung saan tinitingala ko ang isang anghel na kumakanta ng Alleluia habang inaalis niya yung talukbong sa ulo ng ating mahal na ina. Hudyat na inaalis din ng anghel na to ang mga talukbong sa ating buhay upang makita natin ang Jesus na muling nabuhay para sa atin. So mga kapatid, simula sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria at Linggo ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng simbahan sa mga gawain ng ating mga parokya, mga kapilya, sa ating mga dioceses upang hindi lang sa paggunita ng mga kaganapan na nangyari noong 2,000 taon na nakakaraan, kundi isa itong hamon sa atin na isa ngayon ang misteryo Paskwal ni Jesus sa pamamagitan ng mga liturhiyang ito. Ito po ang sa diwa ng sinodo ay maipagdiwang natin ang misteryo Paskwal o ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ng paglalakbay. Kaya ano po ang ating kontribusyon sa mga mahal na araw na ito? Yung pagpunta po natin sa ating mga simbahan, sa ating mga kapilya, upang sama-sama tayong naglalakbay sa pagdiwang ng buhay ni Jesus na walang iba kundi buhay din po natin. Kaya mga kapatid, anong ganda po at saya ng mga darating na mga mahal na araw at sa pamamagitan nito, tayo ay papasok sa buhay ni Jesus. Tayo din ay papasok sa buhay ng bawat isa sapagkat tayo ay sama-samang nabubuhay kasama si Jesus, kasama si Jesus. Ako po si Father Vlad Echalas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mabuhay po kayo.